galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan. Waa galab axad ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 8. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ururka ONLF oo ku baaqay xabad joojin laga gaaro colaadda dalka Ethoobiya.
Waxaa jirta fikrad odhanaysa oo hadda ka hor anagu aan soo jeedinay oo xisbiyo badan iyo dowladda Ethoobiya iyo xoogaga dibadduba nala qaateen, haddana noqday mawduuc weyn oo taagan oo ah in Ethoobiya kulan dib u heshiisiinaya isugu timaado ama wax la yiraahdo dood wadahadal ummadaha ah. Ummad ahaan baana wax u tabanaynaa, ummado kale wax tabanaya. Khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummado wax kala tabanaya.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland.
Qalab casriya oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan kusoo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dambeysay ilaa 4,600 iyo ziyaado qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan. 4,700 waxay qaban weeye.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Ururka Daalibaan ayaa xaddan maanta ah qabsaday magaalada Kunduz, taas oo ka dhigaysa magaalo madaxdii saddexaad oo ay kooxdu qabsanayso muddo 3 maalmood gudahooda. Bayaan ka soo baxaya Daalibaan ayaa lagu sheegay inay la wareegeen xarumaha booliska, guriga guddoomiyaha gobolka, iyo xabsiga magaalada. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen calanka Daalibaan oo suran bartamaha magaalada. Sidoo kale garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inuu galay gacanta maleeshiyada Daalibaan. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa Daalibaan waxa ay sidoo kale soo qabsadeen caasimadaha gobollada Nimroos iyo Jowzaan, waxaase weli uu dagaal ka socdaa gobolka galbeed ee Heraad iyo magaalooyinka ku yaala koonfurta ee kala ah Kandahaar iyo Lashkarga. Saraakiisha caafimaadka ee Kunduz ayaa sheegay in 14 meyd ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo in ka badan 30 qof oo dhaawaca loo qaaday cisbitaalada. Ilaalada xeebaha ayaa boqolaal qof ka daadgureeyay magaalada la yiraahdo Evia, sida laga soo xigtay dabdamis ku dhaawacmay meel u dhow magaalada Athens ee dalka Greega. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha dabdamiska Greega ayaa si aad ah u dagaalamay axadan si ay u xakameeyaan dabka ka holcaya jasiiradda Evia oo gubay dhul ballaaran oo Kayna, burburiyey guryo, kuna khasbay dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka in ay meesha isaga cararaan. Greega iyo Turkiga ayaa muddo 2 toddobaada waxay la dagaalamayeen dab aad u ba'an, iyada oo gobolka uu ku jiro kulaylkii ugu xumaa muddo 10 sano ah. Saraakiisha iyo khubaradu waxay ku riixeen dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran isbeddelka cimilada. Ilaa iyo hadda waxaa dabkaasi uu dalka Greega ku dilay 2 qof, halka 8 kalena ay ku dileen dalka dariska la'ah ee Turkiga, iyadoo 10 kalena la dhigay cisbitaalada. Kumanaan gurya ah ayaa ku waxyeeloobay dalka Suudaan kadib markii roobab mihiigaan ah ay sababeen fatahaad xoog leh, iyada oo wadooyinka oo ku yaala caasimada Khartuum ay biyo badani qotomeen, sida hadda laga soo xigtay wariyaasha wakaaladda wararka ee FB. Roobab mihiigaan ah ayaa inta badan waxa uu ka da'aa dalka Suudaan bilaha Juun iyo Oktoobar, waxaana dadku wajahaa fatahaad ba'an sanad waliba oo burburiya hantida, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dalagyada beeraha. Abtara, oo ah magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Suudaan, iyo wakaaladda wararka ee Sunna waxay ku warantay in tiro gurya ah ay dumeen roobabka mahigaanka ee da'aya awgood khamiistii ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bani'aadamnimada ee OCHA waxa ay sheegtay in ilaa iyo 12,000 oo qof oo ku nool 18 gobol ee dalku uu saameeyey roobabka sanadkii lasoo dhaafay. ayaa roobab mahigaana waxa ay ku khasbeen dalka Suudaan inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo 3 bilood kadib markii daadadku ay saameeyeen ugu yaraan 650,000 oo qof, iyadoo in ka badan 110,000 oo guryo ahna ay burbureen amaba ay soo gaareen waxyeello. laanta Soomaaliga v o ayaad dhegaysanaysaan, waxaana la socotaan wararka galabta iyo v o a. ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay maanta heshay tallaal la dhan 108,000 oo goojo oo ay ku deeqday dowladda Faransiiska. tallaalkan ayaa ah nooca Oxford AstraZeneca. Soomaaliya waxay sheegtay in ilaa iyo haatan dadka laga helay cudurka ay yihiin 15,735, halka dadka ku dhintay ay tiradoodu tahay 837 qof. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta laga soo dejiyey wejigii saddexaad ee tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kaasoo tiradiisu gaarayso 108,000 oo shixna tallaal ah. tallaalkan oo ay Soomaaliya ugu deeqday dowladda Faransiiska ayaa loo soo marsiiyey hay-adaha UNICEF iyo WHO, waxaana garoonka Muqdisho kula wareegay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Doktor Axmed Xuseen Macalin Gurey, oo ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda wareejinta tallaalka, ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan tallaalka, isagoo dhanka kalena u mahadceliyey dowladda Faransiiska.
tallaal uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 108,000 oo dows ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska iyo Yurub Yuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku idhaahdaa ee tallaal naga kaalmayso. ummadda Soomaaliyeed waa waddan u baahan tallaalka in la soo gaarsiiyo. WHO iyo Gavi iyo UNICEFna aad bay nooga caawiyaan. tallaallo kalena waa rajaynaynaa Oktoobar intayna dhammaan iyo Sebtembar gudaheeda. dadka Soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha 76 ay sii marayaan. dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerka 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo. waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan. tallaalku lacag maahan, waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya. taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa waddamada naga kaalmeeyey iyo hay-adaha deeqda bixiyana. waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin maal warbo.
sidoo kale qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ujeedka tallaalka loo keenay ay tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortagga caabuqa halista ee COVID-19. qoraalkan ayaa lagu sheegay in imaanshaha wejiga saddexaad ee tallaalka uu ku soo beegmayo xilli uu COVID-19 markii saddexaad ku soo laabtay Soomaaliya, islamarkaana waxa keliya ee lagu joojin karo uu yahay tallaalka oo ay si siman u qaataan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. tallaalka COVID-19 ee maanta Muqdisho soo gaaray ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ee ay isi soo tarayeen kiisaska la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus, kaasoo 48 saac ee ugu dambeysay la diiwaan geliyey in gudaha caasimadda ay ugu geeriyoodeen 10 qof. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
mahadsanid qoyste. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Rachel Omamo ayaa waxay la kulantay madaxda dowladda Soomaaliya kadib booqasho ay maanta ku tagtay magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa mar kale magaalada Muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
wasiirka arrimaha dibadda dowladda Kenya Rachel Omamo iyo wafdi ay hogaaminaysa ayaa barqanimadii maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana gudaha garoonka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq. ujeedka safarka Rachel Omamo ee Muqdisho ayaa lagu sheegay mid la xiriirta xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee maanta Muqdisho soo gaartay ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la yeelato madaxda ugu sarreysa dalka, iyadoo martiqaad rasmi ahna u gudbin doonta ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo toddobaadkan gudihiisa lagu wado inuu aado Nairobi. ugu dambeyntii safarka Oomamo ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha Soomaaliya uu ka joojiyay heedaha dawladdu inay galaan waxyiisa ama isafgarad kasta oo taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste, wali waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna hawnelef ururka hawnelef ayaa waxa uu ku baaqay xabad joojin iyo wada hadal laga galo colaadda dalka Ethiopia. Afhayeenka ururka hawnelef Cadaani Hirmoogey ayaa wareysi u siiyay idaacadda VOA waxa uu ka hadlay arrimahaasi iyo shir guddiga fulinta ee ururkaasi uu yeeshay ku yeeshay dhowaan caasimadda dalka Ethiopia, gaar ahaan magaaladiisa Addis Ababa. Wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa wareysigan waxa uu la yeeshay afhayeenka hawnelef, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa looga hadlay shirkaasi ay ururku yeesheen.
Shirka waxa lagaga hadlay wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn oo guddiga fulinta shirarkiisii caadiga ka yar duwan sababtoo xaaladda waddanka ka duwan. Qorshayaal hore u soo socday oo gooni ahna waa lagu falanqaynayay guddiya gaar ah iyo guddiyadii guddiga fulinta hoggaanadoodii iyo guddoomiyaha muddo howl ku maqnaahaa warbixinadiisiibaa la dhegeystay. Waxaa lagaga dooday shirka xaaladda Ethiopia, xaaladda Geeska Africa, xaaladda Soomaalida Ogaadeeniya, Somali State, iyo xaaladda ururka. Marxaladana go'aamo ku aadan baa la qaatay. Waxaa kale oo keenay sababta keentay in lagu qabto Addisaba waxaa weeye Addisaba wax badan baa ka socda. Guddiga fulintuna howlahaas wax ka qabanayay, shirar baa garab socday. Marka ma dhici karin inaan tijiyo ku qabanno shirar Addisaba ka dhacayana aan iyadana guddiyo guddi fulin oo fara badan aan u dirro. Marka shirka guddiga fulinta markuu socday, waxaa socday kulamo na dhexmaraya xisbiyada kale, kulamo na dhexmaraya anaga iyo diblomaasiyiinta reer galbeedka, kulamo madaxda dowladda iyo xisbiyada muhiimka iyagana dhexmarahayay, saddexdaa jiha u qaybsanaa, iyo shaqadii ururka oo iyaduna tii afraad ahayd.
Gabagabadii shirkiina waxaad soo saarteen warmurteed. Warmurteedka waxaa ka mid ahaa qodobo fara badan. Haddii aan qaar ka xuso, xabad joojin aad ugu dhawaaqdeen markaas dhinacyada isku haya dagaalka waqooyiga, iyadoo markaas bilaa shuruuda inaan la sameeyo ayaad dhahdeen. Maxaa keenay xabad joojinta ay isleedihiin xilligan muddo sagaal bilood dagaal soconayay?
Annagu dagaalkan khibrad u leenahay. Dhibaatooyinka dagaalka keenahaya ismaandhaafka ummadaha Ethiopia ka dhex jira iyo ismaandhaafka siyaasiga qowmiyado wax tabanaya iyo xoogag siyaasi oo wax tabanaya wey. Marka taana qori laguma xallin karo. Khibrad baan u leenahay dagaal siyaasi ah. Ummadda Soomaaliyeed muddo dheer baan dagaal ku soo jirtay. Muddo dheer bay oon laf dagaalka isxoreynta iyo xuquuq raadinta ee Soomaalida ay hagaysay. Sidaa daraaddeed, si loo xaliyo, in la wada hadlo oo waxay ummaduhu tabanayaan, waxaa jirta fikrad odhanaysa oo hadda ka hor anagu aan soo jeedinay oo xisbiyo badan iyo dowladda Ethiopia iyo xoogaga dibadduba nala qaateen, haddana noqday mawduuc weyn oo taagan oo ah in Ethiopia kulan dib heshiisiina isugu timaado ama wax la yihahdo dood wada hadal ummadaha ah. Ummad ahaan baana wax u tabanaynaa, ummado kala wax tabanaya. Khilaafkan dagaalka hadda salku wuxuu ku hayaa ummado wax kala tabanaya. Marka si loo aado gunta iyo asalka khilaafka iyo asalka colaadda iyo asalka qoriga keenaya, in qoriga la joojiyo, doodaana muxuu ahay ay dadyowga Ethiopia qabaan, xisbiyadu qabaan, xoogaga reer galbeedka iyo xoogaga saameynta kule iyo diblomaasiyiinta caalamkuna ay qabaan. Sababtaasaan u niri xabad joojin ha dhacdo, wada hadallaha ku xigo, ummadaha Ethiopiana tabashadooda hay soo hordhigaan, dowlad iyo qaab laysla ogol yahayna Ethiopia loo dhisaan gareeyo siday hadda u qaabaysan tahay naqshada ay hadda u taallo, naqshad ay dad badan dulmi ku tirsanayaan weeye oo dagaal soo celcelisay sano 120 sano, si muxuu ahay xal wadajira loo gaaro inay nabad dhacdo, xabad joojin dhacdo, wada hadalla lagu xaliyo khilaafka Ethiopia oo dadyoogu ay codkooda is soo hordhigaan, muxuu ahay gaar ahaan Soomaalida oo kale. Waxaan tabanaynaa dulmi badan, marka waa in dulmigaas la qiro, waa in muxuu ahay magdhowna laga siiyo, waa in dadka Soomaaliyeed xaqa federaalka kaga maqan iyo xaqa ismaamulida kaga maqan iyo dhibaatadii loo geystay dib u dhaca ku keentay ee dagaalka ahayd iyo colaadda siyaasiga xarunta dowladda ka socotay u kaska ahayd qorshaysneyd, in dadka Soomaalida in laga xaliyo u baahan yihiin ummada kala saaso kala tabaya. Marka haddaan la wada hadlin xalkii ma imanayo, saasaan u niri.
Waa tahay warmurteedkiina waxaa ka mid ah oo kale inaad saluugteen heshiiskii hadda ka hor aad la gasheen dowladda federaalka, maadaamaad saluugteen maxaa tallaabadaad qaadaysaan? Maxay tahay markaa
tallaabadan qaadan? Waxaa weeyaan annaga heshiiskan istraatiiji bunaga ahaa dagaal heshiiska aan qaadanay iyo inaan nabad ku halgalno, inaan nabad ku halgalnay istraatiiji naga ahayd. Heshiiska nabad way dhacday, nabad waan ku halgalnay, nabad waan ku joognaa, dadkana wuxuu ka faa'iiday, Soomaalidu aad bay wax uga faa'iiday, ururkuna horumar siyaasi iyo horumar muxuu ahaayey ballaaran buu sameeyey. Ha yeeshee, waxaan tabaynaa in qodobo muhiim u ah heshiiska aan la hirgelinin oo dhinacyada kale ku maqan, dowladda federaalka ku maqan, dowladda kelilka ku maqan, oo waxyaabihii dadka soomaaliyeed tabanayeen waaweynaa ahaa iyo waxyaabihii dagaalka ka dhashayba. Marka heshiiska qaarna wuu noo hirgelay, qaarna waxa weeyaan waxaa ka maqan yani tabasho badan buu leeyahay oo muxuu ahaa aan tirsanaynaa. Marka sababtaasaan uga eed sheegana u dhalinla heshiiska iyo midhihiisa.
Waata adigoo mahadsan, dabcan doorashadii deegaanka dhowr jeer dibudhac ayaa ku yimid, hadda muddo bilaa ka dhiman, muxuu yahay qorshaha on la deergarowga haddii ay qabsoonto doorashadaasi inay ka qayb qaadato?
Doorashada anagu dhibaatadii dhacday baanu soo bandhignay. Shuruudahan ku xidhnay inaan ka qayb qaadanana waa kuway cadaayeen oo ahaa haddii la saxo inay doorashadu doorasho cadaalad ku dhisan tahay oo muxuu ahaa xor iyo xalaal ah. Dhibaatooyinkii iyo khaladaadkii dhacay ee diiwaangelinta iyo ka dhacay muxuu ahaa qaybinta kaararka lagu codeeyana in la saxo. Marka guddiga doorashadu way hakiyeen, si aan u saxnaan u hakinay bay yidhaahdeen. Waxaa kaloo ay noogu soo jawaabeen markaanu doorashooyinka gobollada loo ogolaaday hadda aan dhammayno doorashooyinkii dhacayay ee bishii hore dhacay, markaan ka soo farxalano yaa goobaha dib loo dhigay ee Soomaalida kaliya dib looma dhigin, goobo badan baa dib loo dhigay. Goobaha khaladaadyada dhacay, xisbiyada iyo xoogaga ku lug leh yaan markaa wada saxaynaa, gaar ahaan xisbiyadii cabashada keenay. Marka qoraallaan isdhaafsanay guddiga doorashada, waxaan ka sugaynaa tallaabada xigto ah in la wada saxo muxuu ahay khaladkii dhacay, iyagaana hadda la sugayaa. Tii hore ay ku mashquulsan yihiin, jawaabtuna xaggooday jirta hadda.
Kaasi waxa uu ahaa fayeenka ONLF Cabdicadaani Hirmooge uu waramayay wariyaha v o e da Maxamed Gaata. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a ee laanta af Soomaaliga. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigray ee dalka Ethoobiya ayaa waxa ay gaareen caasimadda dowlad degaanka Soomaalida ee Jigjiga. Mas-uuliyiintuna waxay sheegeen in ay wadaan dadaallo oo ardaydani loogu xareynayo jaamacadaha ku yaala deegaanka ay waxbarashadooda si ay usii wataan. Waa kan mar kale Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warkan ka soo diray Jigjiga.
Dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ma ahan oo keliya ku saameeyey amniga iyo dhaqaalaha, balse waxa uu saameeyey adeega waxbarashada, iyadoo ay jiraan arday fara badan oo markaasi wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala gobolka Tigreega. Haddaba ardaydaasi waxaa ka mid ah arday Soomaali ah oo u dhashay dowlad degaanka Soomaalida, kuwaasoo wax ka baranayay saddex jaamacadood oo ku yaala deegaanka Tigreega. Jaamacadahaasna ay kala ahaayeen jaamacadda Maqale, jaamacadda Aksum iyo jaamacadda Aligrad. Haddaba markii ay dagaaladu halkaas ka dilaaceen, ayaa waxaa saameyn weyn ay ku yeesheen qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka baranayay jaamacadahaasi, oo tiradoodu markaasi ay gaaraysay in ka badan 200 oo arday, kuwaasoo ku xadhnimay goobihii markaasi ay wax ka baranayeen ee jaamacadaha ku yaala deegaanka Tigreega. Haddaba qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ayaa ka soo badbaaday markaasi dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya, oo wakhti xaadirkan ku dowlad degaanka Soomaalida oo la hadlay idaacadda v o a ayaa uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyo weliba sida ay markaasi uga soo badbaadeen dagaalada iyo rajada ay markaasi ka qabaan waxbarashadooda.
Magacaygu waxa weeyaan Fadxi Suldaan Axmed, oo ah arday wax ka baranayay jaamacadda Maqale, gaar ahaan kambaska weyn ee main kambaska. Xaaladdu markii hore iyadoo sideedii caadiga ahayd ku socota, ayaa waxaa dhacay in hal mar ay wax walba isbedelaan, oo inta ay ciidamadii dowladda federaalku intay ka soo baxaan magaaladii caasimadda Maqala, ay ciidankii kale jabhaddu ay soo galaan. Kadib markay soo galeen, waxaa la jaray korontadii, adeegii bangiyada, adeegii taleefanka, iyo adeegyo badan oo ay dowladdu bixin jirtay. Meesha waxaa ka dhacay cunto yaraan aad u baahsan. Bil ayaanu meesha ku noolayn, muddada bisha ah wax cunto oo hagaagsan oo aanu cuni jirin may jirin. Badanaa waxaanu cuni jirnay 2 xabo oo roodhiya oo 3 waqtiya. Sidoo kale waxbarashadii ayaa hakad gashay oo uu istaag ku yimid 2 toddobaad ku dhow inay qaadato kasoo bixitaanka aanu meesha ka soo baxaynay. Baabuurtiina soo qaadaysay ay xadka maxaa la yidhaha ay ahaa canfarta markii yimaadeen kadib, yacnihii soo bixitaanka aanu annagu xuduudda ka soo baxaynay ee adkaatay. Marka wallaahi xaaladdu aad bay u adkayd. Xaaladayd wallaahi warwar baanu ku sugnayn, waayo waalidka ayaanu ka fikiraynay, yacni marka uu xidhiirkaygii waayey qaabka ay noloshoodu ay noqonayso. Hay'adda UN-tana soo qaatay xuduudda canfarta iyo Tigreega u dhexaysa ayaaba nala keenay. Adisaaba waxaa naga soo qaaday dowladda deegaanka Soomaalida oo waxbarashadeedu horta anu waxaan ahaa ardaydi waxbarashadu ay gabagabada ay u maraysay. Marka dowladda waxaan ka rajaynayaa in waxbarashadii si dhaqso ah naloogu bilaabo maadaama ardaydii fac ayaga ahayd ay qalin jabiyeen.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mustafa Maxamed Shaacabdi. Waxaan ka mid ahaa ardaydii wax ka baranaysay deegaanka Tigreega ee jaamacadda Maqala. Waxaan ahay dibaarmantiga kolleejka agriculturka. Waxaan joogay muddo 3 sano ah jaamacadda. Marka kolley ardaydu xaalado badan way la kulmeen. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo dhammaan magaca ardayda dhigata jaamacadda Maqala, kolley xaalad xun waanu soo maray. Xaaladda waxaa ka mid ahaa ii soo sheegay intii aanu meesha joognay kolkii hore, labadii semester hore markaanu qaadanay si nabadgelyo aanu ku dhammaysanay, semesterkii dambe yay qabtu dhacday. Marka maalin sabti ah yay ciidanka dowladdu soo baxay. Marka salaadii makhrib yaa magaalada la qabsaday. Magaalada intii la qabsadayna ii soo sheegay wax dhibaato annaga nagama soo gaadhin. Wax ardaya oo wax lagu yeelay oo macnaha haday wax ku noqday meeshaasi ma jirin. Annaga markiiba waxaa nalaga jaray anteenkii bangiyadii. Waxaan waalidkii kala xiriirnaa anu weynay. Dee walbahaar badan iyo rafaad badan waxaa nacaawiyey hay-adda qolyahan internationalka IOM-ta. Halkaasaanu waalidka maalin maalin aanu kala xiriirnayno kala hadlaynay. Cuntadii way go'day, dee cunto la'aan baa yaa meesha ka dhacday. Cuntada la'aantii markay dhacday jaamacaddu kolkii hore semester bay noo soo dhijisay inay sii wado. Semesterkii markay sii wadi lahaydna maxaan ku dhahay cuntada go'day. Markii dambe waxaa dhacday waxay jaamacaddu amartay inaan macnaha meesha ka baxnahaa. Markii dambe waxaan soo baaysay hay-adda IOM-ta. Dee kolley waxbarashada maadaama waqti badan aanu soo wadanay, muhiimadda hadda macnaha dee anu hadda muddo 7 beri muhiimadda halkan aanu joogana waxay tahay macnaha sidii aan waxbarashadii kusii wadan lahaa.
Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa aana weydiiyey tirada ardaydani ka yimid deegaanka Tigreega ee u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida sida ay ugu suurta gashay inay markaasi ardaydani halkaasi ka soo qaadaan isla markaana ay keenaan deegaanka iyo marxaladihii ay soo mareen ardaydan. Waxa uuna yiri
taas markaa waxay sababtay in ardayda laga soo daabulo oo laga soo qaado sanadkan xafiiska waxbarashada ee deegaanka oo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee heer federaal iyo hay-adda socdaalada adduunka ee loo yaqaana IOM waxay isku dayeen inay ardayda ka soo daabulaan. Marka jaamacadaha Tigreegu waxay soo qaadeen ardaydii, waxay soo gaarsiiyeen xadkoodii ilaa iyo Adisaabana waxay soo gaarsiisay hay-adda caalamiga ee socdaalada loo yaqaana IOM. Marka xafiiska waxbarashadu ardaydii dhammaan mayna wada suroobin dhageysa laba qaybood oo kamid a ayaanu ka soo bixinay diyaaradda oona ilaa Jijida aanu soo transport garaynay.
Sidoo kale Cabdiqaadir Maxamed Shukri waa wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa aan wax ka weydiiyey halka ay u hayaan ardaydani maadaama ay xilligani ka soo tageen jaamacadihii ay dhiganayeen sababa amni ee markaasi qorshayaasha ka xafiis ahaan ay wadaan sidii ayna ardaydani waxbarashooda uga istaagi lahayn. Waxa uuna ku jawaabay sidan:
deegaankeenu runtii wuxuu leeyahay 3 jaamacadood oo loo kala yaqaano Dardar University, Jijiga iyo Qabri Dahar. Marka waxaan ugu talagalnay maadaama jaamacadahani meelaha ugu nabdoonay yihiin, deegaanada kale ardaydii lagaga soo qoray way joogaan oo marka hore way shadkarisnaayeen. Marka jaamacadda waxaan ku qasabnaa oon ku nolay maadaama ardaydu dhibaato inay kasoo badbaadiyey, mar dambe kuma khamaari karno, meel kale uma diri karno, ee waa in ardayda noo xereeyo. Marka negotiationku noo socdaan meel fiican uu maraya, waxaan rajaynayaa toddobaadkan soo socda bilowgiisa inay ardayda ku bixaan jaamacadahoodii si toosan ay waxbarashada u bilaabaan. Haddii aan
Cabdiraxmaan Gataa, VOA, magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Gataa. Sidaad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen, kooxda Taalibaan ayaa haddan maanta waxay qabsatay xarumaha dowladda ee magaalada ku taala dhinaca waqooyiga bari ee Kunduz. Hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa weli waxay ka dagaalamayaan saldhigga militariga iyo garoonka diyaaradaha. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Taalibaan wixii maalmihii lasoo dhaafay xoojisay dagaalada ay ka wado meelo badan oo ka tirsan dalka Afghanistan kadib markii uu Maraykanka sheegay in dhammaadka bisha Agoost uu dhammayn doono howlgalka ciidanka NATO ee ka socday muddada 20 sano ah dalka Afghanistan. Jimcihii, kooxda Taalibaan ayaa xaqiijisay qabsashada magaalo madaxdii ugu horreysay oo ku dhacda gacantooda muddo 10 sano ah kadib. Magaaladaasi ayaa ah Saranj oo caasimad u ah gobolka koonfureed ee Nimroos oo ku yaalla xadka Iiraan. Sabtidiina, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Jowzjan ayaa sheegay in Taalibaan ay weerar ku soo qaaday nawaaxiga magaaladan oo caasimad u ah gobolka Shabarqaan. afhayeen u hadlay ciidamada afghanistan ayaa sheegay in dagaal xooggan uu ka socday magaalada kundus halkaas oo ay ciidanka amniga isku dayayeen in magaalada ay ka difaacaan xoogaga taalibaan laakiin xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee kundus ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in maleeshiyada taalibaan ay qabsadeen xarumo muhim ah oo ku yaalla magaaladan kundus oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 270,000 oo ruux magaaladan ayaa ah deegaan istaraatiiji ah waxaana ay u dhexaysaa gobollada qaniga ku ah macdanta iyo dalalka bartamaha aasiya camruddiin waali ayaa sheegay in dagaalka uu bilowday shalay galab islamarkaana hadda ay taalibaan qabsadeen dhammaan xarumaha dowladda marka laga reebo garoonka diyaaradaha iyo saldhigga ciidanka militariga ee magaalada kundus ruuxullah axmed zay oo ah afhayeenka ciidanka militariga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay in ciidanka gaarka ah ay hadda ka wadaan kundus howlgallo nadiifin ah oo ay dib ugala wareegayaan xarumaha warbaahinta ee ku dhacay gacanta taalibaan saraakiisha caafimaadka kundus ayaa iyaguna sheegay inay xaqiijin karaan dhimashada 14 ruux oo ay ku jiraan caruur iyo dumar sidoo kale dhaawacyo gaaraya ilaa iyo 30 ruux ayay saraakiishu sheegeen in la dhigay cisbitaalka magaalada
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee reuters ee ku saabsanayd kooxda daalibaan oo qabsaday dhul cusub oo ku yaala dalka afghanistan laanta af soomaaliga v o a ayaanad la socotaan haatanna aan ku noqonno mar kale iyo nuur xasan nuur bukhaari oo inoo hayaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dowlad goboleedka puntland ayaa isu diyaarinaya in markii ugu horreysay gobolka laga qabto doorasho ay shacabku ka qaybgeli doonaan taas oo lagu soo dooran doono xubnaha golayaasha deegaanka ee ku salaysan nidaamka xisbiyada badan guddiga doorashooyinka puntland ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in doorashada ugu horreysa bisha oktoobar lagu qaban doono ilaa 3 degmo oo ay ku jirto magaalada qardho haddaba doorashadani ma noqon doontaa mid waqtigeedu ku dhacda oo tusaale wanaagsan u noqota magaalooyinka kale ee puntland iyo maamul goboleedyada kale ee soomaaliya waa mawduuca aan ku falanqayn doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah guuleed saalax barre oo ah guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka puntland guuleed ee marka hore soo dhowow bal noo faahfaahay sida aad hawsha ku bilowdeen iyo waxaa idiin qabsoomay ilaa iyo hadda
oo maadsantahay walaal hawshan waxay soo bilaabatay ilaa 2011 oo markii u horreysay la magacaabay guddigii koowaad shaqada tan qabanayay hayaanku xilligaas soo bilowday shuruucda badankood xilliyadaasa laga soo bilaabay samayntooda isku dayo soo bilowday xilligaa ayaanu guddiga iyagan hadda magacaaban oo sanadkii 2019 bartamihiisii la magacaabay ayaa dhammaystir u nahay ilaa laba guddi oo naga horreeyay ayaa jiray shaqada hadda aan gacanta ku haynaayo waxa weeye in aanu qabanno doorasho qof iyo cod ah oo dadweynuhu ay kusoo dooranayaan golayaashooda deegaanka golayaasha deegaanka oo ka imaan doona ururada siyaasadeed ee hadda dhisan oo ilaa 9 urur ah waxa tartamayaana ay yihiin ururadaas sidaasna dadku ay uga gudbi doonaan dadkii shalayta ku imaanayay hanaanka ku dhisnaa qabiilka ku dhisnaa oo sumadda hadda la yeelanaya ay noqon doonaan ururo siyaasadeed oo tartamaya dadkuna marka ay isku dooran doonaan mabaadi iyo aragti siyaasadeed dadweynuhuna markii u horreysay ay dooran doonaan golayaashooda deegaanka qof walba isagu markaa codkiisa ku dooran doona hadda waxaa noo dhisan ururadii siyaasadda waxaa noo dhammaystiran xeerarkii iyo habraacyadii muhiimka u ahaa doorashada golayaasha deegaanka waxaa sidoo kale dhammaystirnay diiwaangelinta codbixiyayaasha 3 degmo oo aan ku bilaabayno doorashada intaasoo isugu kahay dhammaystiran waxay noo qabsoomi doontaa hadduu ilaahay waanu asteynay 25-ka bisha oktoobar in 3 degmo doorashadoodii aan qabanno marka intaa dhammaystirno wax ka baranno isla qiimeyno meelihii markaa dadabacsanaa xooxoojino ayaa hadduu ilaahay idmo waxaan qorsheynay in degmooyinka inta hartay oo puntland oo dhan aan ka qabanno sanadka soo socda bilihiisa hore hadduu ilaahay yiraahdo
waa gartay marka 3 degmo ayaad hadda toddobaadkan ku dhawaaqdeen in diiwaangelintii ay idiin dhammaatay oo doorashadiina aad ka qaban doontaan sidee u wajahdeen howlahaasi diiwaangelinta dadka ka qaybgeli doona doorashada
diiwaangelinta nuura waxaa hagaya xeer aan sameynay oo ay golayaashu ay soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo ansixiyey xeerkaas oo lihaa xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha Puntland. Xeerkaas wuxuu hagayaa diiwaangelintii aan sameynay. Saddex degmo ayaan ku bilownay, shuruudo ayay lahaayeen dadka la diiwaangelinayo. Da-da shuruud baa ka jirtay oo 18 sano jir waa inuu qofku yahay qof reer Puntland, waa inuu yahay ama qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed oo deegaanka deganaa inuu yahay, qof fayow oo maskaxiyan fayow waa inuu yahay. Sidaas ayaanu markaa ku sameynay wacyigelin horo badan aan sameynay oo dadka laga wacyigelinayay in ay isdiiwaangeliyaan, usoo baxaan diiwaangelinta, qalab casri ah oo markaa dadka indhaha iyo wejiga laga qaadayo ayaanu ayagana isticmaalaynay oo miyi iyo magaalaba dadka aan kusoo diiwaangelinay. Guud ahaan hadda diiwaangelinta u dameysay ilaa 4,800 qof ayaa maanta diyaar u ah inay doorashada ka qayb galaan. 47,000 waa xeer dhiman weeye, dadkaasoo iskugu jira dad dhalinyaro ah oo waxaan dhihi karnaa 60% iyo 90% waa dad u dhexeeya da-doodu 18 ilaa 30 u dhexeeya ayay yihiin. Miyi iyo magaalo waa laga diiwaangelinayay. Ilaa 52 goobood ayaa laga soo diiwaangeliyey oo 3 degmo hoos yimaada. Marka diiwaangelintu waxay diiwaangelin sidaa ku dhacday waqti cayiman oo dhammaan ay ka wada qabsoontay 3 degmo. Dadweynuhu ay wacyigelin fiican la siiyey, ururada siyaasaddu ay shaqeynayeen, dhaqanku uu shaqeynayay, dadweynuhu dhan ay maaragtay ay qayb ka qaateen. Sidaas ayaan ugu dhawaaqan isbuucaan in ilaa 4,600 ay diyaar u yihiin kaararkiina dhowaan aan u qaybin doono ilaahay idankiis.
Waayahay, waa mahadsan tahay. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u weecano. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, marka hore adiga uu ku bilaabi doono magacaada iyo magaalada aad ku sugan tahay.
Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxaan weydiinayaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Masar Guuleed. Sidaan ognahay, doorashooyinka waxaa laga bilaabaa xarumaha dowladaha markaas jira iyo meelaha waaweyn, magaalooyinka waaweyn oo populationka badan. Maxaa looga bilaabi waayey magaalooyinkaas oo loogu dhiiraday in meelaha hoose laga soo bilaabo? Taasaan doonayaa guddoomiyuhu inuu iga jawaabo. Waana maasantiin guddoomiyaha iyo VOA dhammaan.
Saciid, waa maasantahay walaal. Su-aashaadu waxay u dhacaysaa maxaa degmooyinka u doorateen? Degmooyinkan waxaan ku dooranay annaga waxaan rabnaa doorashadu isula raacaysa oo degmooyinka o dhan bay ka wada dhici doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxay kaloo horeynayaan waa dhowr bilood oo kooban oo aan ugu talagalay in aan ku qiimeyno saddexda degmo, bal wixii kasoo baxay iyo wixii farsamo ahaan la hagaajin karo iyo wixii u baahan markaa in laga taxadaro si markaa aysan degmooyinka dambe doorashadoodu aysan uga imaan wax cilada aysan uga imaan. Marka horta wax kala go-ayo oo maaragtay waqti badan u dhexaynaya ma ahan. Kow, saddex gobolo kala duwan ayay ku yaalaan saddexda degmo oo waxaan rabnaa laftigoodu gobolada kala duwan inaanu ka helo wax uun fikira maxaa maaragtay ay noqon karaysaa farsama, yani diyaar garowgaan iyo shaqadaan la qabtay farsama ahaan. Marka saddex gobolo kala duwan ayay kasoo kala jeedaan. Magaalo mathalan waa magaalooyinka waaweyn oo laamiga saaran oo waa Qardho. Magaalo laftigeedu waa dhul xeebeedka ballaaran oo Puntland ay leedahay ayaanu uga soo qaadanay sample ahaan oo waa Eyl. Magaalana magaalo ufeym weeye oo waa magaalooyinka isugu jira dhul daaqsimeedka iyo beeraha iyo lahweeye ayaa laftigood inay sample u noqoto. Magaalooyinka beeraha iyo maaragtay xoolaha leh ayaan ugu talagalay. Marka wax aan ahayn in saddex gobol ay yihiin ay kala matalayaan deegaanada kala duwan oo xeebaha iyo maaragtay magaalooyinka laamiga ku yaala iyo sida aan sheegay ufeyno iyaduna dhul xoolaadkii iyo beerihiina aan ahaynna ma jirto aan ku dooranay. Waana waxa u dhexeeya waa dhulka bilowdo aan sheegay hadeertaan waa isla raaci doonaan. Marka wax hadda intaa dhaafisan oo meel unbaa lagu bilaabi lahaa. Marka wax hadda weyn oo isleenahay ama waa lagu kala helaya ama waa lagu kala dheeraanaya ma jirtee. Waxaynu ula muuqatay in aan saddexdaa ku bilowno.
Waa mahadsan tahay guddoomiye Guuleed Sidiiq oo su-aashaas kusoo weydiiyey, isna waxaan filayaa in jawaabtii uu maaragtay ka rabay uu helay. Dhegeystaha labaad ayaan jeclahay inaan u baaqo.
magacaygu waa ah faarax waxaan joogaa muqdisho waxaan salaamayaa marka hore idaacadda v o a iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijka intaa kadib sidaan wada ogsoonahay doorashooyin marka la qabanayo waxaa muhiim u ah inay arrimaha soo socda ay saldhig u noqdaan kow waxa ah in la helo ururo tartamaya oo u diyaarsan labo in la helo xuduudeynta degmooyinka iyo gobolada ay ka dhacayso doorashadaas saddex waxa ah tirokoob dadweyne in la sameeyo afar waxa ah in diiwaangelin codbixiyaasha la sameeyo sida ku cad shaqadii ay qabteen oo mar hore soo bandhigeen guddiga tibig waxaa ku caddayd inay qabteen diiwaangelinta codbixiyaasha iyo ururo siyaasadeeda hore u diiwaangasheen maadaama aysan jirin wax tirakooba oo dalka soomaaliya laga sameeyey dowladii kacaanka intii ka dambeysay sidee lagu xaqiijin karaa marka oo guddigan lagu kalsoonaan karaa maadaama ay jirto daato ayna iyagu ka shaqeyn inay soo bandhigaan hadhowna doorashada waxay soo bandhigi doonaan shaqooyin ayna qaban iyo barnaamijyo aan iyaga khusayn maxkamad dastuuriya oo lagu kala baxona ma jirto marka shaqada guddigaani sidee ku socon doontaa
axmed waa mahadsantaha walaalkay dhowr qodob baa sheegtay oo muhiim u ah doorashada oo ay ka mid tahay ururada siyaasadda in la sameeyo kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada xuduudahoodii diiwaangelin in la sameeyo tirakoobna la sameeyo annaga waxaan hagayay waan ku shaqeynaynaay waa xeerarka iyo shuruucda puntland u degan oo ugu horreeya dastuurku ayaa hagaya shaqada aanu hayno ururadii waa noo jiraan waa dhisan yihiin ilaa sagaal urur ayaa hadda jira oo xafiisyo leh oo gobolada iyo degmooyinka ku leh oo ku tartami doona hadduu ilaahay yidhaahdo doorashada soo socota kala xadayntii degmooyinka iyo gobolada wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iskale oo hadda saddexdan degmo aan ku bilownay waa kala xadaysan yihiin waana wasaaraddu waa dhammaystirtay gobolada iyo degmooyinka hadda harsan ayadana wasaaraddu gacantay ku haysaa waxaan rajaynayaa insha allah bishan hadda aan ku jirna gudaheedaba inay noosoo gudbin doonto wayna noo sheegeen wasaaraddu inay diyaarsan tahay oo ay hadda noosoo gudbin doonaan marka iyadana suurtagal maaha iyadoo aan la aqoon xuduudaha degmooyinka in doorasho laga qabto saddexadda aan ku bilownay hore ayay wasaaraddu u samaysay ay noogu soo gudbisay ayada ayaana ku salaynay xuduudaha maamul ee wasaaraddu noosoo gudbisay ayaan waxaan ka diyaarinay goobihii diiwaangelinta codbixiyaasha iyo seejooyinka laga codayn doona ayaan ka diyaarinay tan kale qodob kaloo aad sheegtay waxa weeye diiwaangelintii waa sameynaa adaaba sheegay inaan sameynay diiwaangelinta codbixiyaasha tirokoobku shardi hadda uma ahayn doorasho in la qabto oo waxa shardiga u ahaa waxay ahayd waa diiwaangelin loo sameeyo codbixiyaasha tirokoob marka laga hadlayo waxaa la tirokoobayaa maca ciyaalkiibaa ku jira dadkii xanuunsanaayo waxaa ku jira maalan dhimirka aan qabin ajnabiga ku jira waxaa la tirokoobo oo waxa doorashada muhiimka u ahay waa diiwaangelinta codbixiyaasha oo dadka shuruudaha inay codeeyaan buuxiyey ayaa hadda doorashada muhiim u ah ayagiina waa sameynay maxkamadda suuriya iyadana aa taabatay waa ka hadalay marar badanna maarata kusoo celcelinay muhiim ay u tahay doorashada iyadana dhismaheeda waxaa iska leh golayaasha dowladda xukuumadda iyo baarlamaanka waa rajayana inay dhammaystiraan insha allah dhowaan
waa mahadsantahay guuleed dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo oo aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal
magacaygu waa falastiin khaliif oo joogta magaalada muqdisho gudoomiye guuleed saalax barre su-aashaydu waxa ay tahay liiska codbixiyaasha rasmiga ah ee degmooyinka aad shaaciseen ma waxa uu ku egyahay intaasi aad shaaciseen mise waxaa jira diiwaangelin kale ee aad dib ugu noqonaysaan degmooyinkaasi
falastiin waa mahadsantahay walaal diiwaangelintu way sii socon doontaa oo degmooyinka aan hadda la diiwaangelin ayaan usii gudbi doonaa hadduu ilaahayna marka doorashada tan hadda ay dhammaato saddexdan degmo laakiin tan saddexdan degmo khuseysa oo hadda aan shaacinay oo kama dambaysta ah ma jirto wax kaloo diiwaangelin oo loogu laabanaya degmooyinkaas intaasay ku odhan tahay diiwaangelinteedii xogta la shaaciyey oo rasmiga ah oo kama dambaysta ah hadda isbuucan aan shaacinayna waa intaas marka ma jiri doonto wax diiwaangelin oo loogu laaban doono saddexdaa degmo laakiin waxaa sii socon doonaa degmooyinkii kale oo dadku iska diiwaangelin doonaan si markaa doorashada iyadana xilligeeda da marka ay ka qayb galaan hadduu ilaahay yidhaahdo
waa tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu yahay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Barre. Guuleed, marka ilaa iyo hadda ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid intii aad ku guda jirteen diyaargarinta doorashooyinkan, gaar ahaan diiwaangelinta?
Nuurow, caqabad la-aan ma jirto, oo caqabada waa jiraan. Oo waxaa ugu darnaa intii hadda shaqadaan ku jirnay xanuunkan oo COVID-19 oo runtii aada u saameeyay shaqooyinkii aan haynay, anaga keliya maahan, ururada siyaasadda iyo laamaha dowladda ee iyaguna qeybta ka ah shaqada tan hadda aan wadno, aada iyo aada ayuu u saameeyey. Taasaa keentay marka in xataa jadwalka aan babedelay oo aan si marka aan ula jaan qaadno ama maaragtay badqabka dadka aan u ilaalino. Taa marka waxay ahayd saameynta ugu badan. Waxa keenay waxay ahayd xanuunkaas ayuu ahaa. Jaalanjiya kale oo ama caqabado kale oo iska yarin oo farsamooyin waa jirjireen, oo maalan diiwaangelinta kula gaar ii weydiisay dhulal fogfog oo miyi ah baa laga shaqeynaya, qalabka lagu shaqeynaya waa qalab casri ah, meelo badan oo koronto la-aana ayaa jirtay. Inkastoo aanu matooro sii qaadnay oo aanu kasii gaashaamanay, haddana matooradii shidaalay u baahnaanaya, marka caqabado badan oo xagga logistic iyo farsamada waa iska jirjireen. Laakiin Ilaahay mahadii waa ku guuleysanay inaanu maaragtay aysan sababin inay saameyn badan yeeshaan oo waxay noqoto wixii waxaanu isku daynay inaanu aada u kontrolo oo aanu xalino caqabad kastoo farsamo ah oo imaanaysay. Caqabadaha kale waxaa kamid a, waa iska garanaysaan, doorashooyinku mar walba waa qaali, dhaqaalo badan ayay u baahan yihiin oo ku kacayaan duruufaha koronaha iyo dhaqaalaha hadda Puntland iskaba hooseeyey. Khasnada dowladdu waa iska adag tahay in ay waxyaalaha u baahan tahay doorasho ay runtii ay qabato. Marka dhaqaale yaridaas laftigoodu saameynteeda ayay lahayd, oo shaqooyinka dardar badan oo ay kusii socon lahaayeen waxay keenaysay mara qeybtood in dhinacaana u caqabad ka yimaadaan. Inaxdaasley hadda caqabadaha ugu muhiimsan oo na soo wajahay kamid ahayd.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdisaaq Axmed Shire oo jooga magaalada Muqdisho. Waa salaam ya guddoomiye Guuleed iyo idaacadda VOA-ba. Waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha TVEC, sidaan odogsoonahay waxaa lagu tijaabinayaa barnaamijkan doorashada saddex magaalo oo Qardho, Fayn iyo Eyl. Waxaa kaloo jira in degmooyinka ay leeyihiin gareedkaasoo saameyn ku leh golayaasha deegaanka iyo tiradooda iyo leefalka degmadu tahayba. Waxaan jeclaan lahaa inuu guddoomiye noo kala qaxo saddexda degmo, waxay kala yihiin A iyo B iyo C. Anoo og inay ku shaqo leedahay wasaaradda arrimaha gudaha, laakiin dhowaan waxaa lasoo saari doonaa liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka oo xiriir la leh gareedka degmadu ay tahay, oo 20-ka bisha loo asteeyey ee TVEC u qabatay inay ururada siyaasadeed soo gudbiyaan tirada uga qeybgalaysa. Marka waxaan jeclaan lahaa inay unu qeexo degmo walba gareedkay tahay, gaar ahaan degmada hadeer aadka laysu weydiiyo waxa weeye degmada Ufayn, inuu guddoomiye qeexo, sababtoo ah hadda ma nihin kuwii xuduudaa sameynaya. Haduu dhaho waxa meesha ku jirta waxa weeye 20-ka bisha imisa council ama member musharax baa lasoo gudbinaya, way saameynaysaa, waa inay caddahay. Marka su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo.
Cabdisalaam, maadsan tahay. Waxaa walaal maamulaya gareedka ama yani gareedka degmo kasta waxaa maamulaya ay horta waa xeerka la yiraahdo low number 7 oo maamulka dowladaha hoose qaabilsan. Xeerkaasna dhowaan kalfadhigii hore oo baarlamaanku yeeshay waxaa lagu sameeyey wax ka bedel oo tirada golayaasha deegaanka ee degmooyinka gareed iska kala duwan leh waa isbeddel ayaa lagu sameeyey, iyagoo degmo walba la ziyaadiyey, yani gareed walba la ziyaadiyey nambarka ama tirada gola deegaan ee gareed walba uu leeyahay. Marka saddexan degmo hadda aan ka qabanayno, degmo waa A oo waa degmada Qardho, labada degmo soo haray oo Eyl iyo Ufaynna waa B labaduba. Sidaas ayaana aan u sheegnay inay usoo gudbiyaan ururada siyaasadda markay soo sharaxanayaan dadka uga qeybgalaya tartanka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo. Marka gareerka ay weydiisay, midna waa A oo waa Qardho, labadaas waa haray, oo aduu si gaara waxa ay weydiisay Ufayn, Ufayn waa B. Saas weyaan.
waa tahay. Waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu gudoomiyaha Saalax ka helay jawaabtii uu u baahnaa. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Katooce, waxaan joogaa magaalada Galdhogob. Gudoomiyaha doorashooyinka Puntland waa salaamay. Marka xigta, gudoomiyaha waxaa rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Waa marka koowaad, gudoomiye, waxaad iclaamiseen 28 October in 3 degmo oo Puntland ku yaala aad ka qaban doontaan doorasho qufcooda. Waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo 3 degmo maxaad ku doorateen oo aad ku beesgarayseen oo ay uga duwanaadeen degmooyinka kale ee ku yaala Puntland. Marka xigtana waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira gudoomiye dad badan oo aan u dhalan maamulka Puntland oo laakiinse muddo dheer deganaa dhulka Puntland, dadka noocaasa qorshaha codeynta ma ku jiraan, maxaase laga yeelaya? Waad mahadsantihiin.
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa su-aasha koowaad, su-aal horaan kaga jawaabay oo wax hadda lakala fadilaya degmooyin ma jiraan, laakiin shaqadu meelun ka bilaaban lahayd. Waxaa hadda lagu bilaabay in 3 degmo ayay ahaayeen lagu bilaabo, marka 3 un bay ku bilaaban lahayd. Haddaan 3-3 ahayn dooran lahayn, maxaa ku dooratay maamul walba imaan lahayd? Marka shaqo yar ay u dhaxayso dhowr bilood weeye oo hadda waxda weyn oo ay maaragtay kala dameyn doonaan malahan. Marka sababta un dooranana su-aalaha horaan kaga jawaabay. Su-aashaada labaad oo ahaa dadka Soomaaliyeed oo degan gudaha Puntland xaq ma u yeelana inay ka qayb qaataan codeynta? Xeerka ay baarlamaanku dhowaan ansixiyeen wuxuu tilmaamayaa in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo deganaa 10 sano deganaa deegaanada Puntland uu xaq u leeyahay inuu codeeyo. Sidaas ayuu tilmaamayaa xeerka codbixiyaasha Puntland oo dhowaan baarlamaanku ansixiyey. Markaas ayaa lagu dabaqayaa qof walba Soomaaliyeed oo shuruudda buuxiyey uu yeelanayaa fursada xaqa uu yeelanaya haduu ilaha yiraahdo. Haddana way ku jiraan dadka aan diiwaan gelinay oo kasoo diiwaan gelinay 3 degmo. Waxaa ku jira dadweyne badan oo Soomaaliyeed oo deganaa oo maaragtay qeyb ka noqon doona haduu ilaha yidmo doorashada.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, gudoomiye, doorashadani ma ku dhici kartaa waqtiga hadda aad iclaamiseen ee Oktoobar? Mase tusaale sima u noqon kartaa magaalooyinka kale ee Puntland iyo maamul goboleedyada kale ee Soomaalida?
Nuurow, waa rajeynayna inay tusaale u noqoto oo shaqo kasta hadda dadkan iyo deegaankanba dad Soomaaliyeed iyo deegaan Soomaaliyeed weeye wax walbo wanaagsan oo ka qabsoomay waxay guul wada noqonaysaa Soomaali oo dhan. Waa rajeynaynaa marka in doorashadan qofii codka ahi ay Soomaali oo dhan haduu ilaahay ma ay faa'iido u noqoto, wixii wanaagsan oo halkan ka dhacana ay noqdaan wax maaragtay Soomaali oo dhan lagu dabaqi doono, wixii markaa farsamo ahaan si wax ka noqdaan oo iyadana ay noqoto markaa casharo laga barto markaa laga taxadaro doorashooyinka dambe iyo Soomaaliya kuwa kaloo ka dhici doona maamulada kale iyo heer federaalba. Marka waa isleeyahay wax walbo fiican oo qabsoomay inagoo dhan ayuu Soomaali dhan ayuu faa'iido u noqon doonaa. Waqtiga waxaan rajaynaynaa insha allah sida hadda aan qorsheynay inaysan kadib dhicin xilliga aan qabanay. Diyaar garowga dhinacayaga, dhinaca ururada siyaasadda, dadweynaha, laamaha dowladda, kulli waxaa naga wada go-aan ilaahay idinkiisa in xilliga ay ku qabsoonto. Hadda qorshe bini aadan ka rabi baa ka weyn, wixii yimaado oo maaragtay maqaadiir rabiya waa gaar. Laakiin sidaas ayaan qorsheynayna, kuna rajo weyna ilaahay idinki inaysan kadib dhici doonan insha allah.
Aad ayaad u mahadsan tahay, Guuleed
Nuur, adiga iyo dhammaan akhyaarta kale fio dhegeystayaashii su-aalahay weydiiyey. Aad u mahadsantiin.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo isaga iyo dhammaanba dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo barnaamijkan mid la mid ah intaan toddobaadka dambe ku kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Haatanna mar kale aan dib ugu laabanno dalka Kenya. Sida ay wararka gudaha dalka Kenya sheegayaan, waxaa dowladda Kenya ay joojisay xanibaadii ay saartay malaayga laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha. Sababaha hore loogu joojiyey kalluunkaasi ayaa ahaa iyadoo la tixgeliyey wax soo saarka gudaha maadaama dalkaasi uu dareemayo kalluun yari. Warbixin ay qortay v o e da waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
sida wargeyska Daily Nation uu ka soo xigtay wasiirka beeraha ee dalka Kenya Peter Munyo waxa uu sheegay in caqabadaha ka heysto gudaha dalka Kenya ee kaluun yarida ka jirta gudaha waddankaasi awgeed aanan loo joojin karin maleegi laga keen jiray banaanka waxaad kaliya joojin kartaa maleegi lagaaga soo dhoofiyo banaanka marka aad buuxiso baahida ka jirta gudaha waddanka ayuu yiri wasiirku Websiteka African News website ayaa hore wuxuu u wariyay in gudiga beeraleyda u qaabilsan dalka Kenya ay joojiyeen maleega dalka looga soo dhoofin jiray waddanka Shiinaha ayagoo markaas tilmaamay in ay dabooli karaan baahida gudaha ee kaluunka biyaha lagu koriyo wabiyada lagaha iyo sidoo kale badda dalkaasi Kenya wargeyska waxaa sidoo kale u sheegay in suuqyada gudaha dalka Kenya ay ka dhamaatay kaluunkii laga soo jilaaban jiray badda ayna gadayaan kaluun laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha oo qiimo ahaan jaban walaaca laga qabo in kaluunka aanan qaaliga ahayn laga soo dhoofiyo dalka Shiinaha inuu baabi'inayo kaluunka gudaha waddankaasi ayaa ahayd arrin si weyn loo hadlayay tan iyo sanadkii 2018kii markaasi oo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu sheegay dowladdiisa inay yareynayaan maleega laga soo gado wadamada kale ee dalka Kenya gudihiisa loo soo dhoofiyo sida uu qoray wargeyska African News dalka Shiinaha ayaa ah waddanka ugu weyn ee soo saaro isticmaalka cuntooyinka badda waxaana dadka dhaleecay arrimahaas ay sheegeen in maraakiibta dalka Shiinaha ay ku kacaan falal rabshado ay ku dheehan tahay iyaga oo markaasi dalkaasi isku dayay in dadkiisa ay u helaan kaluun ku filan maadaama dad ka badan 1.4 bilyan oo dad ay quutaan kaluunka VOA ayaa warineysa in maraakiibta Shiinaha lagu eedeeyo kaluumeysi sharci darro ah oo aanan loo marin waddooyinka saxda iyo qawaaniinta u yaala dunida waxaana eedeymahaasi dowladda Shiinaha ay dhowr jeer ay ahaayeen kuwa ay beenteysay Kenya ayaa leh 600 kilometers oo xeebta Indian Oceanka ah waxa ayna sheegtay 22 kilometer oo dhul biyood ah sida ay sheegto hay'adda cuntada beeraha qaramada midoobay u qaabilsan Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dhul hodan ah oo loo yaqaano aaga dhaqaalaha oo dhan 307 kilometer inay leedahay soonkaasi dhaqaalaha ah ayaa ah dhul badeed aad loo ilaaliyo iyadoo la raacayo qawaaniinta qaramada midoobay uga degsan ee sharciga dhinaca badaha sida uu qaba sharciga badaha ee qaramada midoobay dhul biyoodka dhaqaalaha ayaa ah mid lagu maamulo sharciga qaramada midoobay waxaana dal kastaba uu iska leeyahay biyahaasi un oo kaliya isticmaalkooda iyo sidoo kale shiximadaha inay u mari karaan laakiinse dusha biyahaasi waa mid caalami ah oo aysan cidna sheegan karin sida uu qaba sharciga badaha qaramada midoobay dhul biyoodka dhaqaalaha ah ayaa ah mid lagu maamulo sharciyada qaramada midoobay waxaana dalka iskale biyahaasi uu yahay mid isticmaali karo oo kaliya isla markaasina shixnadaha ay u mari karaan iyo qeyraadka uu ka heli karo intaba dalka Shiinaha ayaa leh maraakiibta dunida ugu kaluumeysiga dheer oo taga meelaha aadka u fogfog waxaana lagu sheegaa inay yihiin maraakiibtaasi ilaa 3,000 oo markab sida VOA ay warineyso laakiinse ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa sheegay in ilaa iyo 3,000 oo markab oo kale oo kuwa militariga Shiinaha ay leeyihiin ah ay si joogto ah u sameeyaan falal daandaansi ah oo ay kula kacaan maraakiibta ay ka kaluumeysaan biyahooda fogfog ee dalalka ay u kaluumeysi tagaan ayaga oo danaha Shiinaha markaasi fulinaya. Xarunta cilmi baarista dalka Britain ayaa waxa ay ku qiyaastay guud ahaan maraakiibta dalka Shiinaha uu leeyahay ee kaluunka jilaabta inay dhan yihiin 17,000 oo markab kuwaasi oo calanka Shiinaha uu ka babanayo warbixinta ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa soo xigeenaysa tirokoob ay sameysay qaramada midoobay oo lagu sheegay in 93% keedka kaluunka badda ee dunida uu si buuxda looga faa'iideysto si xad dhaaf ahna loo isticmaalo ama si weyn looga cabsi qabo in loo dhammaysto
mahadsanid sahra cabdi axmed oo warbixintaasi noo soo koobaysay haatanna dalkaasi australia iyadoo toddobaadkii ugu horreeyey ay xayiraad saaran tahay gobolka victoria ay soomaalidu u badan tahay dalka australia ayaa haddana waalidiinta qaarkood waxa ay caqabado ka haystaan waxbarashada isu bedeshay fogaan aragga oo ay u arkaan in aysan arrintaasi caawinaynin caruurtooda haddaba saameyntaasi ayaa wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo waxa uu nooga soo diray warbixintan
caqabadaha ugu waaweyn ee soomaalida degan melbourne ka haysata xayiraadaha marka la soo rogo waxaa ugu weyn dhanka waxbarashada oo ardadu ay guryaha ku qaataan taas oo waalidiin badan ay kula tacaalaan dhibta ka haysata waayo soomaalidu waxa ay ka mid yihiin jaaliyadaha caruurta badan korsada ha yeeshee guryo ku filan oo arday walba qol u gaar ah uu galo ma haystaan iyadoo dhanka kalena waalidiinta qaar ay ku adag tahay caawinta caruurtooda cabdicasiis faarax waxa uu ka mid yahay barayaasha jaamacadda rmit waxaan weydiiyey caqabadahan waalidiinta haysta xiliyada xayiraadaha la soo rogo
fo dhanka saameynta waxbarashada maaha markii ugu horreysay oo gobolkani uu galo xayiraad waa xayiraadii lixaad marka waxaad moodaa in dadku ay xayiraadda kan sii dambeyso ay wax ka baranayaan arrinta ku saabsan in waxbarashada onlineku ay tahay marka iskuulaadkii oo dhan baa xiran hadda waxaa kaloo sidoo kale xiran jaamacadihii marka waxbarashadii oo dhan baa istaagtay laakiinse waxaa loo gudbiyey waxbarashadii qaab qadka onlineka ah ama muuqaal aragga oo macalimiintu ay soo galeeyaan
mumna cabdi caynab waa hooyo ilmaheeda ku caawisa gurigeeda xilliga onlineka ay macalimiinta u soo galaan balse waxay ogtahay in caqabado badan waalidiintu qaar ay kala kulmaan qaabkan guriga waxbarashada loogu bedelo xiliyada xayiraadaha sidan oo kale loo soo rogo
runtii waxa weeye lockdownkan ama restrictionkan jira culays badan baa yuu nagu reebay ama nagu hayaa kaasoo la xiriira xaggii waxbarashada waxaan anagu welwel ka qabaa hooye ahaan in caruurtii waxbarashadii sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafayba ay hoosu dhac weyn ka jiro oo aad iyo aada hoos ugu socdaan marka caruurtii waxayba u qabaanba bas weeyeba inaan iskool iyo waxbarasho iyo midna aysan jirin online remote learning ama onlineki wixii laga baranayay iyagoo guriga la joogo caruurtu waa la kicin laayahay waxbarashadii waa ku adag tahay waalidiinti waxay noqdeen jahwareer iyo frustration baa ku dhacay anigu aan ka koob ka ahay marka waxaan ku leeyahay arrinkan coronaviruska saameyn aada u culus ayuu ummadda ku reebay gaar ahaan anagu dee magaalooyinka qoloqolowlo meeshay joogtay ka warhaysaa magaalooyinkan joogno anigu magaaladan ku noolahay melbourne culays aada u weyn baa waalidkii soo food saaray xagga waxbarashada caruurta mas-uuliyadda
laakiin xilligan waxaa soo dhow ardada dugsiyada sare inay u fadhiistaan imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee jaamacaduhu ay kaga gudbi lahaayeen sanadkii horena sidan oo kale ayuu kaga soo beegmay xayiraadahan mar kale waa kan cabdicasiis oo ka warramaya
dhibaatada ugu weyn ee hadda laga cabsi qabaa waa ardayda dhammaynaysa form four ama sanadka 2012 halkan sida loo yaqaano ee ay tahay in sanadka soo socda ay gudbaanin jaamacadda taasaana keenaysa in dadku intooda badani ay isweydiiyaan maxaa weeye xalka xiritaankan iyo soo noqnoqoshadan iyo maaragtay in mar walbaba dowladda ay amar kusoo rogta dadku inay gurigooda joogaan aysan ka bixin ilaa intee ayay sii socon kartaa maxaase xal ah marka dowladdu waxay ku booranaysaa dadku in ay istalaalaan rajaduna waxay tahay haddii 90% dadku ay qaataan tallaalka covid-19-ka in markaasi xayiraadaha caynkan oo kale aan loo baahan doonin ama ay yaraan doonaan marka waxaad moodaa in wacyigelinta iyo ahamiyadda koowaad ee dowladdu hadda ay tahay si tallaalka loo faafin lahaa oo dadku dhan ay u qaadan lahaayeen tallaalka
iskuullada qaar ayaa durbaba loo sheegay in 14 cisho oo toos waxbarasho online ay u noqoto halka kuwa kale ee caadiga ahna loo asteeyey in ay xirnaadaan ilaa iyo 12-ka bishan agost ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
aad iyo aad u mahadsan tahay baafo haatanna dhegeystayaashaan wararka iyo warbixinada ka nasinno mid ka mid ah heesahan galabta u hayno oo heestaal ku dhegeedu yahay ubixii jacaylka heestaasi ubixii jacaylka codadka shankaroon iyo allahu naxariista fanaanka axmed inshaar olol ayaa gabagabo u ahayd baahintii galabta iyo wararka v o a. dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed colaad xasan. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah cashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.